bata eta malau minutu ditugunean, eguerdiko hau txamagazinean aurrera goaz, gaurkoan Physis versus Nomosen diska bat aurkezten ari gara, Saudade e Fatal bi izeneko diska, irratxai osoan zehar bere musika entzuten ari gara, eta segituan ere elkarrizketatxo bat izango dugu. Ederki, bueno, ba, gaurkoan esan bezala aurkezpen hau egiteko, beinat Antxustegi bera daukagu, ba, hemen Jantxagun Irratiko estudiotan jadagoneko eserita eta kaskoak jarrita, ba, zalpenak emateko, kaixo beinat?
Kaixo, egunon.
Lehenengo aldia eguerdiko hau txamagazinean, igual?
Ba, ez dakit, aurrekoan lehenago izan gira hemen hitz egiten, baina eguerdian... Ez dakit, bueno, aspaldi.
Jantxagun Irratian egonda zaude.
Ba, baina ja duela ja gualtzazpi urte hola.
Bueno, beinat Antxustegi esan dugu, baina taldea, edo beintzat zure proiektua, Physis versus Nomos izenarekin, ezta?
Hori da, batzutan talde formatu hartzen du, baina normalean nire proiektua da, nire abestiak dira.
Zure ahotsa eta zure gitarra.
Kaso honetan bai, diska honetan, gaina kuriositatez, nire taldekidek ez dute jotzen diskan.
Aha, osea, que bai da zure proiektu bakarra, zuk egindako dena.
Bai.
Zuetzea Physis eta beste norbait Nomos eta ez horrelako. Zuetzea biak. Physis eta Nomos, zehazu.
Hori da, gitzeko Physis da naturaren legea eta Nomos da gizakiaren legea. Horti gateran unitzena eta pixka bat borroko hartan sartzen dira bestiak. Zer egin behar den eta zer espero den gutaz eta zer egiten den azkenean eta zer ateratzen den naturalki.
Eta horren azalpentso bat ere diskan badago hasieran, ezta?
Bai, pixka bat. Sarrera moduko bat egin duen hori esplikatuz eta bueno. Alare, etzegoen oso ondo pentsatu, baina bai behar zegoela ja argitzeko pixka bat izenaren inguruan beti egitea telako galdera.
Bueno, musika munduan pixka bat kokatzeko ere, zu nundik antzatu, zertan aritu izan zea baina arte?
Ba, ni bere garaian jotzen un xikinkei taldean, bere diskatera genunean etorri ginela ona justu elkarrizketak itera. Gero analkorea jotzen dugu txemak taldean, bizaldi taldean ere aritu anaiz, abesti emertxioak egiten eta orain gure abestiak egiten, baina oso lasaia eta gela gitarra eta hotxa batez ere, eta harmonia pila bat. Eta gero pelaxekin ere, pelaxen taldeki da naiz, eta eta gustora, eta gauza gehiago.
Guzti horietan alako konpartitutako proiektuak edo lanak dituzu, hemen ja gehiago zentratzen zehaz zure barruak askatzen.
Bai, diska hoia da nire hirugarrena, zin nintzen 2010an lehenengo diskarekin, eta hau da hirugarrena eta hori. Baina bai, azkena pixkat askatzeko buruan ditu nabestiak eta hori. Bastante askena ez historia honetan eta netena egiten dut.
Bueno, eta ja hirugarren diska ekoizpena beraz ez da makala, ez? Sei urtetan hiru disko ez da gauza gutxi.
Ez. Eta gaina inungo presari gabe egindako lana da. Baina, bueno, bai hori ekoizpen honetarako, baina arte lehenengo diskoanik egin duen bakarrik oso-osorik, bigarrenekoan ja Etxarri eta Aron eta Borja Bartzelona ikasten zeudenak lagun batzuen laguntza izan nun. Eta honetan hau aurreko diskan, esan behar dakat, hori irabazin dula lagua saria, EHU-ko txapelketa batean, aurreko diskako abesti batekin eta diru horrekin, eta diska honetako azkeneko abestia batekin ere, begaren aldiz irabaziet, eta diru horrekin ja estudioa egin alitzan dugu zaldibin, ensaiatzen dugun lekuan, Haize Bazterraken, eta ja diska osori dago gatua bertan, naiz eta gero Alberto Lizarralde, gitarrista handiak egin duen asketa eta produkzioan kriston lana, eske gauza asko ditut esplikatzeko.
Bueno, denbora dakagu eta bai. Dena aipatzeko irrigitan nago, así que zula segotanena.
Gauza diskoa prestegoela ja, baina kontutan izan behar da hori, zela gitarra eta ahotsa batez ere, eta bestiak oso luzeak bezala, eta guen Alberto lortu duena da, abesti bakoitzaren barruan ambiente desberdinak sortzea, eta entzunaldia izatea amenoagoa edo laseagoa, eta asko zobeto sartzea belarretik esan dezagun. eta indukestuen lana, eta gero masterra ere egin dugu Madrilen Juan Hidalgorekin, eta soinu aldetik geratu da bastante txukuna.
Beraz, ondo inbertitutako dirua, sari hartatik anortutakoa?
Hori da, bai mikrofonoak, ordenagailuak, soinu txartela, eta gero hori Albertori ordendu zaio pixka bat, masterra erantzako ere ordendu dugu, eta gero kopiak ere ordentzeko. Nahiko lasei bilin ez aldoketatik, nahiz eta ez dugun kristona gastatu, baina bai, hori, ukidegula aukera egiteko hori, eta ja, por zerto, rekuperatu da diru hori, diskoekin, eta ja, bigarren edizioa bihar iritsiko da.
Bueno, ba, azkar zabiltza, eta
agian... Pozik.
Bai, ez?
Osa, oso arronago diskoaz, eta gainera, 5 eurotan salduta hola nahiko errez saldu da, eta jendearen arrera izan da kristona, eta ez da oso pozik.
Saldu esatez dunean, esatezu CD formatu fisikoan.
Hori da, CD-a, bai. Interneten ere badago entzuteko.
Eta saltzeko ere, bai, edo...
Bai, badago aukera jaisteko 7 eurotan gatik. Baina, bueno, nik edo zini nahi badu jetxi dute ezakit hiru pertsonak edola, eta eman diet CD-a ere horrekin batera.
Vale. Beraz, oraindik ere zure kasuan behintzat, gehiago mugitzen da CD fisikoa eta
bai,
eskuz hola kontzertutan eta saltzeko aukera.
Bai, batez ere egiten dut marketing agresiboa, kontzeptua nik uste. Esatea jendeari, a ber, dago gazamen disko bat, oso merkea, oso lantxukuna, naiz tanik esan ere, osea...
Eraso fisikorik ez.
Eraso fisikorik ez, bakarrik marketinga agresiboa estetik ez. Eta nahi unak ez du eroste, baina bai egia da, ikusi izan dugu hori, garestiago izango baliz diskoa, zailago izango litzatekela saltzea, eta erokorrenan jendeak erosi nahi du, eta bestela interneten dauka entzuteko aukera, eta gozatzeko.
Ederki. Bueno, eta grabaziora bueltatuz, estudiora hor Zaldibin, zu bakarrik, bueno, esan dezu egitutu zula lagunak, grabazioa bera, obesten, baina musika aldetik, bai ahotsa, bai gitarra, zureak dira denak?
Hori da, ahotsa, gitarra, eta gero abestiak bitzen da kolaborazioak. Adiz, lehenengo abestian saludaten, Lauroba kolaboratu du ahotsarekin, indura lantxukuna, Imanol Solores lagunak, azken garrasiko gitarista zenak, biolina sartu du, gero, bueno, Alberto Lizarralde berak egin ditu ambiente batzuk gitarrekin, lupak eta erabiliz, gabesti askotan zehar. Gero, ba, ezakite eske jende asko, honintzak sartu dut ekitixa, Unai Pelaio, kemen dagoela nire manager bezala sartu bere ahotsa abesti batean, ohuma abestian, gainera hori salira bazi zuen abestian. Eneko Sierrak sartu du saxoa, Sierra da Bertxobeko eta Pelaxen bandako eta fiziseko bandako ere saxofonista. Aitor Balcarlosek trompeta da tromboia sartu ditu. Lider Nandok, lider taldekoak sartu ahotsa bere ahotsa besti batzutan. Mikel Kartonek ere sartu ahotsa beste besti batzutan. Osa, azkenean lagun pila bat...
Kanta guztietan zeo zer dago.
Bai, badago bat ematorrela, adidez, xoroi, orentxe elkarrizketa ziren entzuten ari ginena, hori da gure txakurrari dedikatutako besti bat. Txikiatzenean lo egiten zulako abesti horrekin, eta gara dioz gitarra bakarri dago. Baina, esan behar dut hori ez, azkenean ez da gitarra bat izan, bakarrik, Albertok ere nasketa egiterako orduan, hartu ditu pista horiek, eta eginduna da, gitarra bakarrarekin, gitarra desberdinak sortu, izango baliz bezala jende desberdinak jotzen, bueno, oso kontzeptualki, egon da gauzak zeuden igual tempoan grabatuta, dena sinkronizatua, baina junta desinkronizatzen ere abestien tomen artean, Pelaio nerbioso jartzen du horrek. Baina kontzeptualki berak zeukan bere ideia eta lortu duena pixkatori izatea, ez dakit, ez gaur egungo horrak eta bezala dihoala dena oso neurtua, bezik eta dihoala pixkata airean. Eta...
Eta zer dela eta Albertoren lan hori zuk eskatuta, edo berari sortu zaio...
Bai, Alberto Joskak, ure bajistak, fizisekoak, eta bon, liren ere jotzen duna bajua, eta txemak ere jotzen duna bajua, ezagutzen da aspalitikan, eta berak zeukan bere garaian jazle eskola bat jazekoa Donostian, nik ez duen ezagutu, baina, bueno, ez dakit jasateko oso ondo sorkunde idigorasekin batera, zeukaten, eta eman zituzten bere klasea pila bat, eta bere bidez edo, esan Albertori komentatuta, esan zion, ba, nahi badu laguntzea, eta Alberto bentzut zituen aurreko diskoa, gustatu zitzaion, eta handik aurrera jo nintzen, erakutsi nizkion abestia gitarrarekin, berak lagundu zian gitarra gehiago lantzen, eta gero nasketa egin du, bera oso pozik dagoela esaten du, berak dio hori, ze normalean ez duen beste askatasun izaten egiteko bere nasketak eta ni superpozik egin duen lanarekin.
2015ean berez grabatu zen, ez?
Bai.
Diskau, beraz jaia urte bete grabatu zela.
Hori da. Ja, gero Gara, gina itxoiten, Mireia, ez dut esan, Saharako abestia egin genuenean, nahi genuen Hasan Aliak sartzea hitz batzuk, errefuxiatuak, Saharauiak, baina bera azkenean ezin izan genuen egin, eta gina itxoiten denbora bat, eta atzeratu zen, gero ere portadarekin, nahi Gaztelumendik egin du diseinua eta hori, eta atzeratu zen gehiago. Nesta portada Maite Rosendek egin zuen, eske azkenean jende pilatek lagundu diskonetan.
Superprodukzio bat izan da.
Bai, guztiz, guztiz.
Eta horregatik ama pixkat atzerapena gauza bat edo bestiakin.
Hori da, baina, bueno, ez da ere ez dugu presiorik sartu, ez? Azkenean jendea jarri du bere maitasuna proiektuan, eta nizetu nahez pixkat ere respetatzen jendearen denbora, ez? Osea, azkenean bain ere proiektua dela, baina nik uste lasai egon behar duela jende guztia, kolaborazioak eta dena izan behar duela fluitua, eta ezin dela izan hola forzatua ez errez.
Beraz, hau grabatu zenerako 5 urte lehenengo diska atera zenetikan, bai. Eta tarte horretan, zer dira, zure azken komposizioak hauek?
Bai, hori da. Hauek abesti hauek egon guztien ja urte bete lehenago egin, abina eta mala hauekoak, igual baten bat berriagoa zen, baina bai, bueltaka abestiekin, bai.
Zure proiektu desberdinetarako izaten dituzu estilo desberdinak?
Bai, hori da.
Segun eta nun edo nun kokatzen duzun zure kanta bat?
Hori da, bidez, Txemak taldean, genuen 2012an diskoa, baina justo oraintxe bete dira 4 urte, diska horretatik. Horren gaude berria prestatzen, baina kara, ateratzen den soinu gor bat edo riff, anal bat, guk anal korea esaten dugu, jotzen dugula. Orduan, bustutzen handi joa Txemak entzako, fisis entzako, balin badago lasaiagoa den zerbait, edo ez dakit motiboagoa dena, ez, normalan gorretzen dut. Bizaldirako orain gaude Gartxotek egin ditu letrak urrengo diskakoak, da Gartxot taldekidea. Eta pues hori, abestiren batola nahiko entzun erratza edo zakin nola esplikatu. Komertzialagoa ikusten bada dela, pues Bizaldirako dijoa. Ja, nik uste hola funtzionatzen dut.
Euskazu hor karpeta ezberdinak eta
hori da.
Batetik bestera zabiltza. Bueno, eta ez dakit nik orain Fisis versus Nomos bezala diska atera dela, alako ez dakit interes edo atentzio berezia jarriko dizun aurkezpenari, kontzertuak emateari edo giratxo bat egingo dezun.
Bueno, betiko moduan. Ez tola kontzerturik bilatzen, eta jendea dijoa deitzen, eta juten gera, eta gustora. Alba da taldearekin juten gera, eta bestela orain nabil xigarekin, saxoa eta gitarra eta hotxea egiten bakarrik. Uh-huh. Eta bai, horoko eran diskakera bat ditut, ez detola pentsatu egunen batean. Igual bai diskatera bainaren da, honek, ala pentsatua igual urte hasieran egitea dokan, ateratzea egun kontzertu batean egitea aurkezpena, baina karo ordurako ez egon diskakalean, udara hasieran atera da, eta ja, bueno, urte bukaren arte behintzat, aurkezpen bira moduko bat egiten ari naiz. Eta nabil.
Eta inguruak hemen Donosti inguruan izaten dira normalen edo ez dakit Bizkaia aldera edo Nafarroa edo guitzaz ere?
Bueno, aldeguna. Ez dakit orain txertan nuke jakingo esaten, baina egon gera duela gutxi, aurrekoan astean Irunen, gaur justo kontzertuak hau Gasteizen, igandean Donostian, Bilbon ere abenduan atera zegu, gero dakau proiektua Pelaiotanik, Fisis versus Pelaio, Pelas, egiten dugula.
Et Fisis versus Pelas, ez Fisis versus Nomos versus Pelas izango da, ez?
Bueno, bai, baina gu Fisis versus Pelas ditu diogu, P versus P, eta jotzitugu nere abestiak eta bere abestiak, biak batera jota. Uh-huh. Abesti bilduma bat, eta ezakit, eske, nuke zakin gozaten. Interneten dago, Facebookean, kontzertuen listat.
Facebook, erabiltzen duzu gehien bat.
Bai, bat ez ere, bai. Facebookan jatzen ditut argazkiak, eta jatzen ditut kontzertuen datak, eta kronikak, eta
eta harremanetarako ere, ba, Facebook bidez, kontratatzeko.
Bai, edo eta listo. Uh-huh. Bai.
Eta bereziki, aste burontan, aipatu duzu, badagoela kontzertu bat dokan, ezta?
Bihar bertan, uh-huh. Dago dokan kontzertua, bertan Fisisekin joko dut, hori da? Markatu egin, baina
agenda behar dezu hor
bai,
memoria sortu behar dezu Facebookan nola baita, ez?
Bai, baina behiratu behar den duzenka. Eta bihar joko, bueno, behatzitan hasiko da kontzertuen movida, zartiterretan bere zirekiko diateak, eta kortxenearen ere esketaren gastuei aurre egiteko, egingo den kontzertu berezi bat. Baina juizioa dago, edifizioa bota zutenetik, eta desalojo ilegala egin zutelako denuntzia sartu diegu, eta juizioetan dabiltza. Eta aparte dago jendea ere, egunean bertan atxilotu zituztenak, eta bueno, beraiei laguntzeko ere, saiatuko gara egiten egun honetan, pues kontzertu berezi hori. Ta nik irekitzen dut, gero talde sorpresa zegon pentsatua eta azkenean Txemak izango da talde sorpresa hori.
Osea, que sorpresa ya estaba.
Es ya atzotik gaina ez dago sorpresa hori, baina bueno, bada bastante. Ez duenak inor ikusi gomendatzen dio eta aspaldi ez degula jotzen eta pixka bat berezia da gure historia. Eta gero Sonido Vegetal Granadakoak joko dute gehiago dantzagarria den musika, trompetekin, eta neko txukunea, neko lan txukunea biten dute. Gaina bere garaian gaztetxean ere egon ziren jotzen, pare bat aldiz, eta bueno, pues, esan zuten, hori aukera zeukatela jotzeko, eta lagunduko zutela. Eta gero DJ Miau egongo da, nik ez dituela ezagutzen, baina, bueno, pixka bat barranda botan edunak, animatzea, eta bertan egongo gara.
Kortxeneako epaiketak beraz, gastu horiek laguntzeko pixka bat.
Eta gaina gustora induela ja urte bete edo izan zen desalojoa.
Azaroak iruan izango da.
Hori da, hori da. Bai, gara honetan gutxi gara bera, beteko da urte bete, eta horregatik ere pixka bat ikustarazteko ze galdu degun Donostian azkenean.
Eta, bueno, bakarrik dirua lortzeko ez, esaten dezun bezala ikustarazteko, eta baita ere, piztuta mantentzeko Kortxonearen ideia hori. Nola
ba, batez? Ideia, eta azkenean ondo pasatuz, bertan egiten genuen bezala. Kortxonean antolatzen ziren gauza guztiekin.
Kortxoneako kontzertua beraz bihar izango da, dokan 8:30.
Hori da.
Eta bertan egongo zehazu, ba, gaurkoan entzuten ari garen abesti hauekin, ez da?
Bai, joko ditugu diskagarriko abesti batzuk, aurkezpen egiteko, eta gero Txemak, eta gero Sonido Vegetal.
Bueno, ba, aipatzu dugu pixka bat diskaren grabazioa, komposizioak, kontzertuak, ez dakit zer gehiago gehitu behar degun, edo zehaztutzen zegun. Seguro kolaboratzaileren baten izena aztuko zitzaigula.
Bai, bueno.
Asko eman dituzu.
Bai, kontzeptu berria izan da, eta gaina oso gustora nago diskan egin dugun formatuarekin, abesti bakoitzaren gainean daukagu bere letra, zeintzuk jotzen duten, zeintzuk lagun duten abesti hori egiten, eta ero azpian komentario bat jarri dugu. Aztea guetan, orduan, oain arte ez duen inoiz egin hori, baina bai polita erutu zait, esplikatzeko pixkan dundi datorren, dinorakoa, eta hori.
Beraz hori zedean, dagoen liburu iskan, agertzen dira, hitzak, aibatu bezala, teknikoki edo, bueno, zeinek parte hartu du, nondikan nola izan den historia, eta gero, notatxo bat, ja gaina beste hitz bat desberdin batekin, ba, goxoa
gara. Tipografia desberdinarekin, hori da. Hori Unai Gaztelumendik egin duk eston lana, eta mandio lako sotasun bat. Zak, eto oso, hasieran genukan asmoa egiteko libreto antzeko zerbait, baina, bueno, garestiago ateratzen zen, eta azkenean diska plastiko formatuan atera dugu.
Bueno, baina,
Pelaio oso pozit dago la formatuarekin.
Badauzka bere 8 edo 6 eta, bueno, bertan...
Gai.
Badaude hitzak eta tekstuak eta bueno, zure lan guztiaren laburpena ba hementxe. Bueno, ba jendea gonbidatuko dugu biharko kontzertura, disko hau erosteko leku aproposa ere.
Bai, bueno, edo ez,
o sea, ne bueno, zure ematen dituzu kontzertutan leku bat bada,
zure diskoak erosteko. Bai.
Bestela dendetan eta ez da topatzen.
Ba, dendetan dakagu Garoan, liburu dendan. Eta, bueno, Bilbon jarrenak edun baiten, eta Iruñan errikon, daude kopia batzuk, osea, lortzeko.
Baina bestela hori edo, zuri eskatuta Facebook bidez, edo kontzertutan.
Hori da, bai, bai, guztiz.
Bueno, ba, bainat, ez dakit, zehose gehiago gehitu behar degun, edo zehaztu zezegun?
Ez dakit, seguru gero gatuko nahizela, baina...
Bueno, ala balitz, deitu eta sartuko genuke...
Hori da.
Elkarrizketa gehiago. Bueno, 9 kanta dauzkagu disko honetan, zuk zeuk aukeratu nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko, elkarrizketa maitzatzeko.
Ba, ez dakit, bueno, ba, jartzea garrak, jarriko dugu azkeneko abestia Om, daukala Pelaioren kolaborazioa, eta xirgarena, eta abestioneko irazizula lauan saria, eta abestioaren sariari esker, ere disko hau geratu alizan degula.
Om, gero, parentes ertan, Om berriro?
Ba, garo, eska nik elektronika ikasten dut, telekomunikazioak, eta orduan, Om erabiltzen da meditatzeko. Bueno, abesti honetaka historia. Ez dakit, aurrek urteko aste santuan, edo dula bi aste santu, ikusi genitula Zaldibiko gaizetxen, gure lagun batzuk, neska batzuk, oinutxik, zelaian meditatzen begiak itxita, eta, bueno, hori horregatu zitea egun buruan, eta gauean, joskaetani jarri ginen ganbaran, gitarra meditatzen om eta gitarra akorde batzuk, eta batean ateratzen abestia. Ateratzen guztiz, ez letrari gabe, baizik eta hola aterazen abesti guztia. Gero hori egin genizken zati gehiago, baina pixka bat ideia hori hartuta, abestia dauka, oza, meditazioari buruz. Eta hasiera nik jarri nion om atxerekin, hori om enlegea elektronikan erabiltzen delako, baina om atxeri gabe da berez. Eta gudan jarri dut om atxerekin, om atxegabe, parentesi artean, eta ero amairugarrena delako abestiaren amairugarren bertxioa, ja, bost mila egin ondoren.
Eta ez da definitiboa, torriko dira la malau eta amabosgarrenak agian.
Ez, baina bastante definitiboa da, zer bai. Gero daka kolaborazioa, bukaeran txurmoiak, eta oso oso txukuna geratu zen pista hau.
Ederki, bueno, ba, om kanta, fisis versus nomos, taldearen disko berria kalean, saudade e fatal bi izeneko diska.
Bai, izena, por cierto, berez nik saudade jarri nahi honez, nekilako lehenago zezen, da olako moleman esentziaten definizio bat, zela, faltan botatzea norbait, oraindik badukazuna esan dezagun, baina badakizunan ez bai galduko dezula. Eta ja, faltan botatzea. Sentimendu hori Portugalen eta Galizian eta asko, oza, hitz hori daukate beraiek, eta Galiziera junienan peladiotani, jotzera, sanien bertakoi, ba, jarriko dio saudade izena, esan, tipu, esan zian, kera, kera hori da, mierda bat, hori ez jarri izan hori da, fatal, ezakitze, eta dan gallego zare du saudade fatal. Eta bigarrena da, berez, izarren hautsa xabirleterena, gindulako bertxioa, eta azkenean diskan ez dutelako sartu, hori, esgarekin emanitulako registratu, eta loko gauzak, eta azkenean ez nuen nahi izan egin hori, eta oban bi. Egunen batean, librea denen abesti hori, jarriko dut bat, eta jazta.
Ederki.
Eta hori, Gauza asko da, esplikatzeko.
Saudade e fatal bi da diska beraz, Fisis versus Nomos, diska kalean, bihar kontzertua dokan, eta bainat, mila esker hemen izategatikan.
Bai, mila esker zuri.
Nahi dezunean bueltatu hemendikan, lasai asko hartuko zaitugu.
Aski, horrengo diskarekin.
Hori da.
Bizaldienarekin, edo txemakekin, edo ze gauzakin.
Eta horrengo zentzulegoa utziko dugu, om, amairu, abestiaz gozatzen. Mila esker.
Mila esker zuri. Haupa zuek. Azala dela
bezala zela eternitate ahautsi momentu txalak bizitzea lainarri marietakea zaude isilitxilegiak hanka utxi zela jambeia eta horrela bide honegaz txoriek diote ote behar denik azala dela azala zela bala eternitate hautsi ideiez kolpatuz hil eternitate hautsi ideiez kolpatuz.